Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya VOA Express, ambapo zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo na kuwa mkuu, kumbuka pia unasikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea matangazo haya ya leo Jumatatu tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2019. Tutakuwa na ripoti mbalimbali tukianzia huko Tanzania, ambapo tutajua mengi zaidi kuhusu ile ajali iliyotokea mwishoni mwa juma, ajali iliyosababishwa na lori ambalo lilipuka moto na kuua watu wengi ambao walikufa kwa kuchoma moto. Mwenzetu Njogopa huko Dar es Salaam atatupa yale mapya ambayo yanazungumzwa kuhusu ajali hiyo yenyewe. Na huko Kenya, BMJ, kuna mzozo ambao unaendelea, sijui kama ni mzozo au athari kutokana na serikali za majimbo kutopewa zile pesa ambazo wanahitaji kwa kutekeleza miradi yao.
Naam, tutakuwa na yote hayo. Naambiwa mwenzetu Kennedy Wandera ako standby, lakini kabla ya hapo pia tutakwenda mpaka kule barazani, ambapo leo tutakuwa tukizungumzia siku muhimu sana hii, Patrick, kwa vijana.
Kwa vijana leo ni siku maksus, ni siku ya kimataifa, ilitengwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya vijana, na mwaka huu kauli mbiu ni kuhusu kuendeleza elimu kwa vijana.
Ndio, na amezungumza nani huyu katibu mkuu wa umoja huo, Guterres, akizungumzia hilo hilo ambalo umelitaja, Patrick. Lakini tutasikia mengi zaidi kuhusu hilo. Tutakuwa pia na matangazo au ripoti kuhusu biashara, tutakuwa na nini kinavuma mitandaoni. Kwa hivyo ile show iko packed, iko nzito kweli kweli,
tumejaa.
Naam. Tuanzie Tanzania, sijui kama tumempata Njogopa.
Njogopa iko kwenye line ya simu, nimeambiwa na mwelekezi wetu George Njogopa. Habari za saa hizi?
Nashukuru Mungu, habari za Washington?
Hatujambo, tuko salama salimini. Njogopa, mapya ambayo yanazungumzwa kuhusu ile ajali mbaya ambayo ilitokea mwishoni mwa juma na kusababisha maafa mengi baada ya lile lori kulipuka moto huko Morogoro, hebu tupe yale ambayo yanazungumziwa hivi sasa.
Kwanza Patrick, ni ajali, tukio ambayo mbaya kabisa na limewasononesha wengi, mpaka rais mwenyewe katika salamu zake za rambirambi aliwasihi wananchi wasio na haraka kuhukumu wale waliofikwa na mauti au na majanga kutokana na tukio lenyewe. Hadi sasa kinachofanyika ni kwamba serikali inajiandaa kuunda tume ambayo itaratibu na kuchunguza mwenendo wa matukio hayo, hasa kutizama namna ajali hii ilivyotokea na kisha kumwaga mafuta ambayo baadaye ilisababisha maafa makubwa. Wakati huo huo, serikali inajaribu kuhamasisha wananchi kutoa mchango wa damu, kwa sababu watu waliofikwa na maafa haya wengine wanatibiwa katika hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya taifa ya Muhimbili, na kikubwa kinachohitajika pia ni damu. Waziri mkuu wakati akizungumza na wakazi mkoani Morogoro alikumbusha umuhimu wa wananchi kuchangia damu, akisema kwamba itasaidia kwa kiwango kikubwa, hasa wakati ambako maombolezaji bado wamefikwa, wamekutwa na huzuni kubwa kutokana na kupotezewa na wapendo wao.
Njogopa, kulikuwa na tulivyoona picha za kuhuzunisha sana za maiti, ilikuwa ni vigumu sana kutambua ni nani amefariki. Nasikia kuna juhudi zinafanyika za kuchukua vinasaba au DNA za marehemu,
lakini kwa jambo hilo bado lina utata. Tayari tunapozungumza, baadhi ya watu ambao hawezi kutambulika washazikwa katika makaburi ya pamoja, mazishi yaliyofanyika jana, na hivyo basi uwezekano wa kufanya DNA ni jambo ambalo kwa upande mmoja lina utata kutokana na hatua zilizofikiwa. Na pili, baadhi ya watu wanaopatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali wamekuwa wakielezea namna walivyolishuhudia tukio lenyewe, na wengi wanasema kwamba sababu kubwa iliyosababisha tukio hili ni hali duni ya maisha, kwa sababu tukio hilo lishawahi kutokea zaidi ya miaka 19 iliyopita mkoani Mbeya, ambako tukio linalofanana wakati lori moja lilipoanguka na watu walipo kusogelea lori hili kuchukua mafuta, hatimaye wakakutwa na mkasa kama ulivyojitokeza huu wa mwishoni mwa wiki. Lakini Patrick, ngoja tumsikilize waziri mkuu anatoa hamasa kwa watu kuchangia damu.
Ndugu zangu, mama zangu, wazee wangu wa hapa Morogoro na Watanzania wote, tulitoa taarifa ya mchango wa damu mlioutoa. Niendelee kuwashukuru sana. Kwenye eneo hili bado tuna mahitaji makubwa. Yeyote anayewiwa kuchangia damu, hospitali yetu itampokea kwa mikono miwili na itamuongoza kupata mchango huo. Mbali ya majeruhi tu tulionao, lakini bado hospitali yetu inahitaji kuwa na benki ya kutosha ya damu itakayosaidia kila mgonjwa yeyote atakayekuja hospitali hii au vituo vya afya jirani, hata zahanati, kupata msaada wa damu pindi inapohitajika.
Njogopa, tukushukuru kwa taarifa yako hiyo. Bila shaka tutaendelea kufuatilia habari hii, hasa pale labda tutajua matokeo ya uchunguzi huo ambao umeanzishwa. Tukushukuru sana Njogopa. BMJ, naona sasa tuelekee Nairobi, tuungane naye Kennedy Wandera.
Bila shaka Kennedy Wandera, nasikia mambo yanaendelea kuchacha huko, hasa mvutano uliopo kati ya serikali kuu na serikali za majimbo. Hebu tupe taswira, ni nini hasa kinaleta shida?
Kile kinacholeta shida ni utata ambao umekuwa ukishuhudiwa kati ya bunge la Kenya la taifa na bunge la seneti, ambapo bado hayapo maafikiano ya iwapo bunge hilo la taifa litaipa mfuko wa fedha wa shilingi bilioni 335 ambao seneti wanataka upewe magavana kuendesha shughuli za majimbo. Lakini sasa bado utata huo upo, na kesi ambayo magavana wamepeleka mahakamani bado iko mahakamani, na serikali imeeleza kwamba haina pesa nyingine za kuwaongeza magavana. Lakini sasa magavana wamejitokeza na wakasema kwamba hamna chochote kinachoendelea katika majimbo ya Kenya, hamna shughuli muhimu zinapitishwa kwa sababu bado hamna fedha zitakazowezesha majimbo hayo kutekeleza miradi au kutoa huduma muhimu. Na sasa wafanyakazi wa majimbo wanaeleza kwamba kuanzia kesho basi wataanza kususia kwenda kazini kwa sababu hawajapata mishahara ya mwezi wa Julai, na hivyo basi hamna chochote kitakachoendelea katika majimbo hayo. Hebu tumsikilize huyu mkatibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa majimbo nchini Kenya. Please.
We want to those who have not committed to pay and there's no indication to pay, and the message to them is they will face paralysis.
Aya, msema nini hapo kwa Kiingereza Kennedy Wandera? Fikiri tumempoteza Kennedy Wandera, lakini muhimu Patrick ni kwamba huu ni mchakato umekuwepo kwa muda, na kuna watu tayari wamekwenda mahakamani. Hawa ni magavana wakiwa pamoja na maseneta, waliandamana wote kwa pamoja wakaenda mahakamani kusema kwamba ule mgao wa fedha hawakubaliani na jinsi ambavyo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inataka kuzigawa pesa hizo kwenda huko mashinani kwenye majimbo.
Lakini sasa hapa kuna utata kidogo, sababu navyokumbuka hawa magavana wa hizi serikali za majimbo wanaomba wapewe takriban shilingi bilioni 315, lakini tayari Rais Uhuru Kenyatta ameshasema hizo fedha haziwezi kupatikana zote, na amewakubalia bilioni 310, lakini saa hadi sasa bado wanaendelea kuomba pesa zaidi.
Wandera, nasikia tumekupata tena, labda tukimalizia, tulikuwa tunazungumza hapa na Patrick kuhusu mchakato wote huo kwamba rais kakataa, alafu mahakama nafikiri ikawaambia waende wasikilizane wenyewe wale magavana na maseneta pamoja na wabunge. Mchakato huo wote umefikia wapi? Kwani hakuna dalili zozote za kutatua mzozo huo kwa siku za karibuni?
hatima bado haijulikani, kwa sababu magavana walikuwa mahakamani kwa usikilizaji wa kesi yenyewe, na bado wangali wanasisitiza kwamba hata wakizungumza hapata kuwapo na maafikiano, kwa sababu ni seneti na bunge la taifa ndio mabunge yanayofaa kuwasiliana na kueleza ni kipi kinachofaa kutendeka. Lakini sasa tunapozungumza, bunge la Kenya la taifa limeenda katika mapumziko madogo ya mwezi mmoja, na majimbo yanahitaji fedha za kuendesha shughuli zao. Kwa hivyo magavana nahisi kwamba itakuwa vigumu sana, maana yake wanahitaji fedha ambazo zitawasaidia kutoa huduma kwa wananchi.
Tukushukuru Kennedy Wandera, ukiendelea kufuatilia taarifa hiyo. Bila shaka wasikilizaji wataipata kwa kina zaidi katika labda katika matangazo yetu yajayo. Patrick, twende kwa habari za dunia. Shughuli za usafiri wa ndege katika mojawapo ya viwanja vya ndege vyenye usafiri mkubwa duniani wa Hong Kong zimesitishwa hii leo katika kile maafisa wanasema ni malalamiko yanayoendelea kufanywa na wanaharakati wa mji huo kwenye uwanja huo wa ndege. Polisi wa Hong Kong wameambia waandishi wa habari kwamba karibu wanaharakati 5,000 waliwasili na kukusanyika kwenye ukumbi wa kuondoka wasafiri kwa siku ya 4 hii leo na kusitisha usafiri.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo amepata ushindi wa kisheria baada ya jaji kuamuru kucheleweshwa utekelezaji wa ripoti ya uchunguzi wa mamlaka inayofuatilia ufisadi inayodai kuwa Ramaphosa alipotosha bunge kuhusu mchango wa fedha aliyopata wakati wa kampeni yake ya kuwania urais. Mwendesha mashtaka Busisiwe Mkwabane, ambaye alifanya uchunguzi kuhusu tuhuma dhidi ya Rais Ramaphosa, alisema mwezi Julai kwamba rais alipotosha kwa makusudi bunge kuhusu mchango wa dola 32,500 alizopata kwa ajili ya kampeni yake ya mwaka 2017 ili kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Jacob Zuma kwenye uongozi wa chama tawala cha ANC.
Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya amani Bintou Keita amesema kwamba umoja huo hauna nia ya kuondoka kutoka Libya licha ya mauaji ya wafanyakazi wake watatu hapo jana kutokana na mlipuko wa bomu lililotegwa ndani ya gari mjini Benghazi mashariki mwa nchi hiyo. Shambulio hilo la Jumamosi asubuhi limetokea wakati Umoja wa Mataifa unajaribu kutafuta suluhisho la kusitisha mapambano yaliyoanza mwezi Aprili katika mji mkuu wa Tripoli.
Na mashirika mawili ya hisani ya Ufaransa Jumapili yaliokoa wahamiaji 81 waliokwama nje ya pwani ya Libya, na hivyo idadi ya wahamiaji waliokolewa tangu Ijumaa wiki iliyopita kufikia 211. Mashirika hayo ambayo ni madaktari wasiokuwa na mipaka MSF na SOS Mediterranean yametumia meli ya Norway kwa kuokoa wahamiaji hao ambao wengi ni raia wa Sudan. Nalo shirika la hisani la Spain Open Arms linasema linalo wahamiaji 160 ndani ya meli ya uokozi, na watatu miongoni mwao wanahitaji tiba maalum katika hospitali kutokana na hali yao ya afya.
Kanyaga, 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 kanyaga kabisa ruti kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga sina godoro.
Unasikia hiyo ngoma Patrick? Na kabla hatujaenda kwa barazani, huu wimbo nimeusikia mahali, kuna kesi kisa ambacho kimekuwa kiki hasa kwenye mitandao ya kijamii kwamba wanafunzi kule Burundi wamemaliza masomo ya sekondari,
wamefanya mtihani wa kitaifa wa kuhitimisha masomo ya sekondari. Kwa hiyo zile picha upande wangu ni picha ambazo zinahuzunisha, ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea nchini Burundi.
Wameharibu
nguo zao, uniform wamezicharachana na mikasi, alafu wameonekana kwenye beach, wako kwenye beach wanaenjoy, wanafurahi, na ukachezwa mwimbo wa Diamond kanyaga kanyaga. Sasa sijui walikuwa wanakanyaga nini,
lakini wale ni wanafunzi kutoka shule mbalimbali ama ni
shule mbalimbali za mji mkuu wa Bujumbura, vile vile na mji wa pili wa Burundi ambao unaitwa Gitega.
Nafikiri ni swala ambalo hata nafikia sasa hivi maafisa wa serikali wanasema kwamba watachukua hatua.
Kuna wale wanaharakati ambao wanafuatilia mambo ya elimu wamekemea sana kitendo hicho, tabia hiyo ya vijana hao, na bila shaka siku za mbele au hivi karibuni huenda tukasikia wizara ya elimu imechukua hatua.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick.
Naam, sasa tuelekee kwenye mada yetu ya leo, ambapo leo ni siku ya kimataifa ya vijana, na hapa kwenye mada yetu ya leo barazani tumeuliza, je, vijana kuhamia mijini ni suluhisho kwa changamoto zinazowakabili? Na hapa kwenye line ya simu tunaungana naye kijana Eric Wanjiru kutoka huko Kenya. Eric Wanjiru, yeye ni daktari wa mifugo.
Eric,
haya Eric, wewe nasikia unafanya kampeni ya kuhamasisha vijana kutoondoka vijijini na kusalia hapo. Tuambie wewe, kazi yako hiyo, kampeni yako inakwendaje, na unawaambia nini hasa vijana? Eric, unanisikia? Halo Eric.
Nasikia tuna matatizo ya hitilafu za kimitambo hapo. Nafikiri labda tutamtafuta Eric. Lakini Patrick, wakati tukimtafuta Eric, tulikuwa tumetaja hapo mwanzo kwamba leo ni siku ya kimataifa kuhusu vijana. Na kati ya wale ambao wamezungumza, katibu mkuu kama ambavyo ilitarajiwa, Guterres ametoa taarifa ambayo nilikuwa nimeibeba hapa, akieleza kwamba kwa hakika vijana, kitu ambacho kinasumbua sana ni kwamba kuna nchi nyingi tu serikali zake haziwapi nafasi vijana kusomea mambo ambayo yatawasaidia katika siku za usoni.
Na sababu siku hizi wanasema kuna masomo yale ambayo ni muhimu sana, hasa upande wa teknolojia, upande wa mawasiliano ya kisasa. Haya ni masomo ambayo ukiyasoma ni lazima au unakuwa una bahati kubwa ya kuweza kupata ajira.
Ndio, na anasema kwamba katika mchakato wote huu wa kujaribu kuimarisha hali ya maisha ya vijana, anasema kwamba kuna mzozo, anauita mzozo wa kielimu, a learning crisis. Manake mzozo huo ambao anasema kwamba hawasomi vitu ambavyo vitawasaidia katika maisha. Nafikiri ukiona kauli kama hiyo ikitoka kwa katibu mkuu mwenyewe, basi bila shaka ni utafiti walioufanya kina UNESCO na kina ESA hawa na wakaja na ripoti kama hiyo. 75% ya shule za sekondari ziko na watoto ama watoto ambao pia ni wakimbizi ama wanatoka kwa familia za wakimbizi. Unaona kwamba hizo ni nambari ziko juu kweli kweli.
BMJ, naona tuna shida ya kuwasiliana naye Eric Wanjiru, lakini huyu Eric alipotembelea studio zetu hapa Marekani baada ya kujiunga na yule mpango wa YALI ambao ni mpango na kusanyisha vijana viongozi kutoka Afrika, anaambia kwamba alianzisha kampeni ya kuhamasisha vijana wa vijijini kutoondoka vijijini, sababu yeye anaamini kwamba wanaweza kufanya shughuli za kilimo na ufugaji na wakawa na maisha bora. Sasa labda haraka haraka tusome tu maoni yaliyotolewa kwenye ukurasa wetu wa Facebook na baadhi ya wasikilizaji. wengi. Hapa namuona huyu Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania, anasema kuhamia mijini sio suluhisho la changamoto, bali ni moja ya kwenda kuleta majanga toka mijini.
Nafahamishwa na mwelekezi wetu kwamba tuna msikilizaji anaitwa Wilfred, labda atatupa jina lake kamili na pahali yalipo. Karibu msikilizaji na uchangie yale ambayo tunayazungumzia hivi leo katika VOA Express.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Wilfred Jambwe, niko na Manyere wilaya Nkasi mkoa wa Rukwa.
Na maendelea.
Mimi mchango wangu ni kwamba nawasii vijana, kwa sababu vijana wengi wamekuwa kutoka vijijini kuelekea mijini. Hawajui wanaenda mjini kufanya nini. Hawana elimu ya kazi mjini. Kwa hiyo mwisho wake wanapofika mjini ni kuhangaika, kulala nje, na mwisho anaishia kuingia katika biashara zisizo nzuri kama zile biashara za madawa ya kulevya.
Lakini pia kuna vijana wengine ambao ukiwauliza na wamekwenda mijini, lakini wanasema sababu za kwenda mijini ni kwa sababu ni kwamba kule vijijini hawana lolote la kufanya, kwamba kupata hata kujikimu kimaisha inakuwa ni vigumu. Sasa wale utawaambia nini?
Ni kweli hata mjini unapoenda mjini kama huna cha kufanya hata kujikimu inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mimi naona ni bora mtu abaki kijijini. Maeneo ya kulima ni mengi, sehemu za kuishi ni nyingi, chakula ni kingi. Kuliko kwenda mjini hujui unachoenda kufanya, hujui unaenda kwa nani, hata kujikimu inakuwa ni ngumu.
Nasikia Patrick.
Naam,
msikilizaji Wilfred, labda usiondoke maana naona Patrick ana kitu anataka kukueleza.
Kuna huyu kijana anaitwa, sijui kama ni kijana, ameandika kwenye Facebook, anajiita yeye ni Mwinyi Mkuu Hassan, anaitwa Mwinyi Mkuu kutoka Lindi. Anasema kijana ana ndoto za kuwa tajiri, ndio maana tunakimbilia mijini kutafuta wepesi wa kibiashara na huduma mbalimbali. Katika haya anasema yeye wanakimbilia mijini kutafuta uwepesi wa biashara na huduma mbalimbali. Sijui una msimamo upi kuhusu maoni ya huyu jamaa anaitwa Mwinyi Mkuu Hassan.
Mimi bwana Mwinyi Mkuu Hassan nikubaliana naye, kwa sababu kuna msemo wa Kiingereza wanasema kwamba shortcut is a wrong cut. Kwa hiyo vijana wengi wanaamini akienda mjini itakuwa ni shortcut ya yeye kufanikiwa, lakini mafanikio ya mtu yanakuja taratibu, hakuna mafanikio ya ghafla. Kwa hata ukikaa kijijini ukatengeneza maisha yako, naamini kabisa hata vijijini matajiri wapo na watu wapo wenye uwezo mkubwa kuliko hata walioko mjini. Kwa hiyo cha msingi hapo ni mtu kujipanga katika maisha yako, usitegemee shortcut.
Haya,
shukrani kabisa. Tukushukuru sana msikilizaji wetu kwa mchango wako kwenye mada yetu ya leo. Haya, moja kwa moja tuelekee kwenye muziki. Tunaungana naye mwanamuziki Brown Mauzo na wimbo wake Mawazo.
Tukae tuonge anyele mana moyo sima sije jitia kita mambo yokuweke sawezi anyezi ostakata ina tatubu nini na kosa sirijui shadata kwa kishadata mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutona randa kwa majalala haja nitoe mazo haja nipute machozi haja nitoe mazo haja nipute machozi. Haji tabibu anitoe maumivu, anavyofanya mwanamwenzie so sawa. Oh, sino tulivu. Haji tabibu anitoe maumivu, anavyofanya mwanamwenzie jakata inatatubu nini na kosa sirijui shadata kwa kishadata mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutwa naranda kwa majalala.
Basi Brown mawazo huyo, mauzo na wimbo wake mawazo, unasikia jina lake na wimbo ni kama
taratibu kweli kweli.
Haja afute machozi tu kwa kupunguza mawazo. BMJ, sasa tuelekee kwenye mambo ya business. Naona umetuandalia ripoti kuhusu mambo ya biashara.
Bila shaka Patrick, ni kwamba katika biashara kutoka meza yetu hii ni kwamba kampuni ya kutengeneza dawa nchini Rwanda ambayo inajulikana kama Leaf Rwanda na inashirikiana kibiashara na kampuni ya hapa Marekani itwayo Leaf Pharmaceuticals imeanza mipango ya uzalishaji na uuzaji wa dawa mpya ugonjwa wa saratani itwayo Leaf 1404 ambayo inatengenezwa hapa Marekani. Unajua jinsi saratani imeenea katika eneo hilo.
Ndio kabisa, unakumbuka hata hapo juzi juzi tulifanya kipindi live talk kuhusu saratani huko nchi za Afrika Mashariki, maanake ni ugonjwa ambao unaathiri watu wengi kweli.
Sasa kwa mujibu wa gazeti la The East African, kampuni hiyo ina mipango ya kuanza kuuza dawa hiyo katika eneo nzima la maziwa makuu zikiwemo nchi kama vile Kenya, Uganda na Tanzania, na ni kuanzia Aprili mwakani, na inatafuta ushirikiano na makampuni mengine katika kusambaza au kupeleka kwa uchukuzi wa dawa hiyo. Dawa hiyo imekuwa ikiuzwa kwa zaidi ya miaka 20 Patrick katika nchi za Marekani na vile vile Ulaya, na hutumika kwa matibabu ya kansa kama vile za mfuko wa uzazi, matiti na vile vile aina nyingine za ugonjwa huu ambazo kwa jumla zinajulikana kama Kaposi sarcoma. Na kufikia sasa dawa hiyo haipatikani barani Afrika, licha ya kwamba takriban 90% ya visa vya Kaposi sarcoma vinapatikana katika bara hilo. Unaona ni hatari.
Ni hatari sasa, kwa hiyo itakuwa ni afueni ikianza kutumika huko Rwanda.
Bila shaka. Na hapa nikimalizia ni kwamba mwanzilishi wa kampuni hiyo Dr. Clayton Yikiza anasema kwamba nyingi za dawa za saratani zinazotengenezwa nchini China na India hazikubaliwi kutumika katika nchi kama Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya kwa sababu hazijatimiza vigezo vinavyohitajika. Na anasema sasa Afrika pia inafaa kuiga mfano huo, kwa sababu kama dawa zenyewe hazina vile vigezo au viwango vinavyohitajika, basi kuna hatari kubwa. Na ni hayo tu niliyokuwa nime angazia katika meza ya biashara.
Shukrani sana kwa ripoti yako hiyo. Basi tuende kwenye swali ambalo tuliuliza siku ya Ijumaa. Tuliuliza, unajua BMJ, ligi kuu ya Uingereza imeanza hapo mwishoni mwa juma na timu nyingi uliziona pale zilifanya vizuri, hasa zile timu kubwa kubwa, na hapa tulikuwa tumeuliza kwamba ligi kuu ya Uingereza timu gani ambayo imefanya usajili bora. Wasikilizaji hapa walijimwaga na wakajibujibu kweli. Haya, huyu Emmanuel Samueli Mutaula kutoka Morogoro anasema timu iliyofanya vizuri Uingereza na usajili wake, anasema kwa uhakika ni Man City. Naye Wilfred Tambwe anasema yeye ni kutoka na Manyerere, na Manyere huko Rukwa Tanzania, anasema timu iliyosajili wachezaji wengi na ilifanya vizuri ni Liverpool. Naye Njile Nkuka Sita kutoka Kishapu Shinyanga Tanzania anasema yeye anaona ni Arsenal ilifanya usajili bora msimu huu. Naye Justin Bo Mustafi anasema yeye ni Everton ndio klabu iliyofanya usajili bora kuliko timu yoyote England. BMJ, naona tukomee hapa katika Express leo.
Naam, lakini labda nitaje tu swala moja ambalo nimeona kidogo limenifurahisha. Kuna ndege moja imekwama kwenye uwanja wa ndege kwa sababu imegonga poto kule Lamu katika Manda Island kule Lamu. Lakini naona hatuna muda kulizungumzia hilo kwa kina, lakini ushasikia ndege inakwama kwa sababu ya poto. Hayo ni maajabu kiasi.
Ni kituko. Haya, BMJ na Patrick Ndwimana, tuna wageni wasikilizaji, tukifuatakia alasiri njema.
Kwa heri.